Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Kære lytter, det er i dag den 13. september 2017, og denne dag kommer aldrig igen. Det er nemlig i dag, præcis 58 år siden, at kommunisterne over i Sovjetunionen ramte månen med deres raket Luna 2, hvilket jo kunne antyde, at de havde forsøgt at ramme månen med Luna 1, hvilket til dels også er sandt nok. Luna 1 skulle faktisk have ramt månen, men der var en fejl på en af raketdyserne, så den røg 5.900 km forbi månen og blev i stedet verdenshistoriens første tingest, der røg helt af helvedes til. Hvorefter propagandamaskinen omdøbte Luna 1 til Meshta, der betyder drøm på russisk. Og så rettede de ellers fejlen på dysen og skød Luna 2 afsted, som i dag, for 58 år siden, blev verdenshistoriens første dims, der ramte noget så langt væk som månen så præcist. Hvilket var sindssygt uhyggeligt, hvis man for eksempel ikke lige var kommunist. Og det var lige præcis meningen. For dengang var den kolde krig allerkoldest, og alting handlede om at skræmme de andre, og noget af det aller værste amerikanerne kunne forestille sig var, hvis kommunisterne var gode til at ramme. Med Sputnik havde de allerede året inden bevist, at de kunne skyde noget enormt langt væk, og altså helt ud i rummet, og med Luna 2 beviste de, at de også kunne ramme noget, der var over 300.000 km væk. I dag, for 58 år siden, var en gysets dag i den frihedselskende del af verden. Alle rystede i bukserne, for amerikanerne var håbløst bagefter lige da, og de kunne hverken skyde langt eller præcist, og hele forspringet med atombomben var væk, og hvad skulle det hele ende med? Så i dag for 58 år siden var måske den uhyggeligste dag af dem alle. I hvert fald for folk, der ikke var kommunister. Og for at markere denne dag, har jeg besluttet mig for at læse verdens uhyggeligste historie op for jer. Så I kan mærke lidt af det, de gamle følte dengang, da russerne ramte månen med en raket. Historien hedder Abehånden og er skrevet af W.W. Jacobs. Og når du har hørt den, kære lytter, vil du ikke være det samme menneske bagefter, som du var før. Du vil næppe kunne sove i aften. Du vil kigge bag gardinerne og under sengen og inde i skabet. Og alligevel vil du ligge der bagefter og stirre ud i mørket. Så hvis du ikke tør, skal du slukke nu. Og så tænde igen om 10 minutters tid. For her kommer Abehånden. Udenfor var natten kold og regnfuld, men i den lille dagligstue i Villa La Burnham var gardinerne trukket for, og ilden blussede klart i kaminen. Far og søn sad og spillede skak. Faren, hvis begreber om spillets regler var yderst svævende, udsatte sin konge for så hårdrejsende og unødvendige fare, at det endnu fremkaldte kommentar fra den hvidhårede gamle dame, der sad ved kaminen og strikkede. Hør blæsten derude, sagde Mr. White, som efter at have gjort et fatalt træk, nu søgte at aflede sønnens opmærksomhed fra fadesen. Jeg hører, sagde sønnen og flyttede uden at tage øjnene for brættet. Skak. Jeg tror næppe, han kommer i aften, sagde faderen, og lod hånden hvile på brættet. Mat, sagde sønnen. Det er det værste ved at bo så afsides, eksploderede Mr. White i et pludseligt og uventet anfald af arigskab. Af alle gudsforladte mudrede og modbydelige steder slår dette rekorden. Stien er et elte, og landevejen nærmest en rivende strøm. Jeg ved ikke, hvad folk tænker på herude. De er vel sagtens ligeglade, så længe bare to af husene langs vejen er her lejet ud. Ved du ikke om det, min ven, sagde hans kone beroligende. Måske vinder du næste spil. Mr. White så brat op og nåede lige at bemærke et forstående blik mellem mor og søn. Ordene døde bort på hans læber, og han skjulte et brødfuldt smil i sit tynde grå skæg. Der er han, sagde Herbert White, da havelågen i det samme smækkede og tunge fodtrin nærmede sig døren. Den gamle mand skyndte sig gæstfrit ud for at tage imod den nyankomne, og et øjeblik efter vendte han tilbage ledsaget af en høj, kraftig mand med et rødmoset ansigt og små, kuglerunde øjne. Stabssergeant Moyes, sagde han, i det han forestillede sin gæst. Stabssergeanten gav hver især hånden, og i det han nærmest tog plads i den anviste stol i kaminen, så han med synlig velbehag, mens hans vært fandt whisky og glas frem og satte en kår kedel over ilden. Ved det tredje glas kom der liv i hans øjne, og han begyndte at snakke. Den lille familie betragtede med levende interesse deres vidtberejste gæst, i det han lænede sig tilbage i stolen og fortalte om hårdrejsende oplevelser og drablige bedrifter, om krige og pestilenser og om mærkelige folkeslag. 21 år har han været ude, sagde Mr. White og nikkede til sin kone og søn. Da han rejste, var han ikke andet end ren spirvip, og så se på ham nu. Han ser da ikke ud til at tage skade af, sagde Mr. White, sagde Mrs. White høfligt. Jeg kunne godt selv tænke mig at komme til Indien, sagde den gamle mand, bare sådan for at se mig lidt om. Bliv de hellere, hvor de er, sagde stabssergeanten og rystede på hovedet. Han stillede det tomme glas fra sig, sukkede dybt og rystede af der på hovedet. Jeg ville gerne se de gamle templer og fakirerne og jonglørerne, sagde den gamle mand. Hvad var det for øvrigt, de begyndte med at fortælle mig forleden dag, Møjs, noget om en abehånd eller lignende? Ikke noget, sagde soldaten hastigt. Det er i hvert fald ikke noget, der er ved at høre på. En abehånd? Sagde Mrs. White nysgerrig. Tja, den har vist en smule at gøre med det, man kalder magi, sagde Møjs henkastet. Hans tre tilhører lænede sig ivrigt frem. Gæsten førte, som i tanker, sit tomme glas til læberne og stillede sig derfra sig. Hans vært fyldte det omgående for ham. At se til, sagde statsofficeren og rodede sin lommer, er det bare en ganske almindelig lille abehånd, indskrumpet og mumieagtig. Han tog noget op af lommen og viste det frem. Mrs. White vendte hovedet bort med en lille, lille grimasse, men hendes søn tog tingesten og undersøgte den nysgerrig. Og hvad særligt er der så ved den, spurgte Mr. White, i det han tog den fra sin søn og lagde den på bordet, efter selv at have undersøgt den. Den blev indgivet trolddomskraft af en gammel fakir, sagde stabsergeanten, en meget hellig mand. Han ønskede at vise, at det er skæbnen, der råder over menneskenes liv, og at det går dem ilde, som sætter sig op imod den. Han gav hånden magisk kraft, således at tre mennesker hver kunne få tre ønsker opfyldt ved den. Hans væsen var så højtideligt, at hans tilhører selv var sig deres skurrende latter bevidst. Nå, men hvorfor ønsker de så ikke tre gange, sir? Spurgte Herbert White kvikt. Stabsergeanten så på ham, som en moden mand gerne ser på et ubesindigt ung menneske. Det har jeg gjort, sagde han stille. Og hans rødblissede ansigt blev lige plejet. Og fik de så virkelig deres tre ønsker opfyldt, spurgte Mrs. White. Ja, svarede stabsergeanten, og glasset klirrede mod hans stærke tænder. Og er der andre end dem, der har ønsket, vedblev den gamle dame. Ja, den første ejer fik sine tre ønsker opfyldt, lød svaret. Jeg ved ikke, hvad de to første gik ud på, men den tredje gang ønskede han sig i døden. Og derved kom hånden i min besiddelse. Hans tonefald var så alvorligt, at en trykkende tavshed sænkede sig over tilhørende. Hvis de har brugt deres tre ønsker, Møjs, så er den jo ingen nytte til for dem mere, sagde den gamle mand omsider. Hvorfor beholder de den så? Soldaten rystede på hovedet. Liebhaveri vel sagtens, sagde han tøvende. Jeg tænkte en overgang på at sælge den, men jeg tror alligevel ikke, jeg gør det. Den har allerede voldt ulykker nok. Desuden vil folk ikke købe den. De fleste tror, det er ren eventyrsnak, og de, der mener noget andet, ønsker at prøve den først, og så betale mig siden. Hvis de kunne få tre ønsker til, sagde den gamle mand og betragtede ham forskerne, ville de så bruge dem? Jeg ved snart ikke, sagde den anden. Jeg ved det virkelig ikke. Han tog abehånden, og efter et øjeblik, at have lavet den dingle mellem fingrene, kastede han den pludselig på ilden i kaminen. White bøjede sig ned med et afdæmpet udbrud og ragede den ud igen. De skulle hellere lade den brænde, sagde stabsergeanten alvorligt. Jamen, hvis ikke de vil have den, Morris, sagde Mr. White, så giv mig den. Ikke tale om, sagde hans ven stedet. Jeg kastede den i flammerne. Hvis de alligevel beholder den, er det på eget ansvar. Kast den hellere på ilden igen. Det er det klogeste. Den anden rystede på hovedet og undersøgte sin nye erhvervelse omhyggeligt. Hvordan bærer man sig ad, spurgte han. Hold den op i højre hånd og udtal ønsket højt, sagde stabsergeanten. Men jeg advarer dem mod følgerne. Det lyder næsten som en fortælling fra 1001 nat, sagde Mrs. White, da hun rejste sig og begyndte at dække bord. Kunne du ikke ønske et par ekstra hænder til mig? Hendes mand trak talismanden op af lommen, og de brast alle tre i latter, i det stabsergeanten med et forfærdet udtryk i ansigtet greb ham i armen. Hvis de absolut skal ønske, sagde han brysk, så ønsk i hvert fald noget fornuftigt. Mr. White lå atter abehånden glide ned i lommen og viste muntert sin ven hen til bordet. Under måltidet blev talismanen næsten glemt, og siden lyttede den lille familie på ny henrevet til stabsergeantens beretning om sin oplevelse i Indien. Hvis historien med abehånden ikke er mere sandfærdig end de krøniker, han har opvartet os med, sagde Herbert, da døren havde lukket sig bag deres gæst, som skulle nå det sidste tog, får vi ikke stort ud af den. Gav du ham slet ikke noget for den, far? Spurgte Mrs. White. Og så grænskende på sin mand. Kun en bagatel, svarede han og rødmede lidt. Han ønskede ingen betaling, men jeg overtalte ham dog til sidst. Han rådede mig endnu en gang indtrængende til at kaste den bort. Ja, det tror jeg, sagde Herbert med forstilt rædsel. Nu kan vi være rige og berømte og lykkelige. Ønsk dig allerførst at blive kejserfar, så behøves du ikke længere at være under tøflen. Han løb rundt om bordet forfulgt af den på skrømt opbragte Mrs. White, der troede af ham med en pølle. Mr. White tog abehånden op af lommen og betragtede den skeptisk. Jeg ved faktisk slet ikke, hvad jeg skal ønske mig, sagde han tøvende. Jeg har jo alt, hvad hjertet kan begære. Hvis huset her bare var gældfrit, så ville du være helt lykkelig, ikke sandt, far? Sagde Herbert og lagde armen om hans skulder. Ønsk dig 200 pund. Det er fuldt tilstrækkeligt. Hans far smilede lidt skamfuld over sin egen lettroenhed og holdt talismanen i vejret, mens Herbert, med et højtidligt udtryk, der i nogen grad forstyrrede sporen og den politisk blinken til moderen, satte sig ved klaveret og anslog et par stemningsfulde akkorder. Jeg ønsker mig 200 pund, sagde den gamle mand højt og tydeligt. Et crescendo fra klaveret hilste dette ønske, men i det samme udstødte den gamle mand et rædselskrig. Mor og søn kom ilende til. Den bevægede sig, råbte han, og stirrede gysende på tingesten, der lå på gulvet. I samme øjeblik, jeg ønskede, vred den sig som en slange i hånden på mig. Ja, jeg ser i hvert fald ingen penge, sagde Høber, det han samlede abehånden op og lagde den på bordet. Og kommer sikkert helt aldrig til at se dem. Det må have været din fantasi, der spillede dig et pus, sagde Mrs. White med et bekymret blik på sin mand. Han rystede på hovedet. Lige meget med det. Der var ingen skade sket, men jeg fik alligevel et helt lille chok. De tog atter plads foran kaminen, og de to mænd røg deres piber ud. Udenfor rasede stormen værre end nogensinde, og den gamle mand for nervøs sammen ved lyden af en dør, der smækkede i ovenpå. Et usædvanlig og knugende stillhed lagde sig over dem alle tre, og den blev først brudt, da det gamle ægtepar rejste sig for at gå i seng. I skal se, I finder nok pengene i en stor pose under dynen, sagde Herbert, i det han bød dem godnat. Og ovenpå klædeskabet sidder et eller andet grofuldt uhyre og holder øje med jer, når I stikker de uretmæssigt erhvervede penge til jer. Han blev siddende, alene i mørket og stirrede ind i den hendøende ild, hvor han syntes at skæmte alle mulige slags ansigter. Det sidste ansigt var så gysligt og abelignende, at han stirrede på det i målløs forbløffelse. Synet blev efterhånden så levende, at han med en lille tvungen latter famlede på bordet efter et glas vand for at kyle på ilden. I stedet fik han fat i abehånden, og med en gysen tørrede han sin hånd af i jakken og gik i seng. Da den klare vintersol næste morgen strømmede ind over frokostbordet, lå han af sin egen frygt. Der hvilede en atmosfære af prosaisk sundhed over alt, som havde manglet den foregående aften, og den smudsige, indtørrede lille abehånd var lagt hen på buffeten med en ligegyldighed, der ikke vidnede om større tiltro til dens formåen. Alle gamle soldater er vist i bunden og grund ens, sagde Mrs. White. Tænk, at vi virkelig troede på sådan noget frøvl. Hvordan skulle ønske, at den art kunne opfyldes i vore dage? Og selvom de kunne, hvordan skulle så 200 pund kunne volde der nogen ulykkefar? De kunne jo falde ned i hovedet på ham fra himlen, sagde den lidt sindige Herbert. Moyes sagde, at ønskerne gik i opfyldelse på en naturlig måde, sagde hans far. Så naturligt, at man skulle tro, at det drejede sig om et sammentræf af tilfældigheder. Nå, men brug nu ikke alle pengene, før jeg kommer tilbage, sagde Herbert, i det han rejste sig fra bordet. Jeg er bange for, at rigdommen vil gøre dig så gærig og pengegrisk, at vi ikke længere kan omgås dig. Hans mor ledsagede ham leende til døren og fulgte ham med øjnene, mens han gik ned ad vejen. Og da hun atter gik ind til frokostbordet, gjorde hun så meget lyst over sin mands lettroenhed. Dette forhindrede hende dog ikke i at styrte ud til døren, da postbudet bankede på, og ej heller fra sit stillesind og tænke højst uerbødigt om alle fordrukne og afdankede stabssergeanter, da hun så, at det kun var en skrædderregning, postbudet bragte. Herbert vil sikkert servere endnu flere af sine spydigheder, når han kommer hjem, sagde hun, da de siden satte sig ved middagsbordet. Ja, utvivlsomt, sagde Mr. White og skænkede sig et glas øl. Men derfor rørte Tingsten sig nu alligevel i hånden på mig, og jeg er villig til at aflægge ed derpå. Du syntes, den gjorde det, sagde den gamle dame udglattende. Og det gjorde den også, svarede hendes mand. Det var ikke bare noget, jeg syntes. Jeg havde lige... Hov, hvad er der i vejen? Hans kone svarede ikke. Hun var optaget af at se efter en mand, der gik så underligt frem og tilbage uden for huset, som om man ikke rigtig kunne bestemme sig til, hvorvidt han skulle gå ind eller ej. Med tankerne, kredsen om de 200 pund, noterede hun sig, at den fremmede var velklædt og bar en funklende ny silkehat. Tre gange stansede han ved havelågen, men gik atter videre. Fjerde gang blev han stående med hånden hvilende på lågen, så skød han den pludselig op og spacerede beslutsomt op ad havegangen. I samme øjeblik fik Mrs. White travlt med at tage sit forklæde af og stoppe det ind under puden på sin stol. Hun førte den fremmede, der øjensynlig følte sig ild til mode, ind i stuen. Han så sig forlegen omkring og lyttede åndsfraværende til den gamle dames undskyldninger for stuens uryddelighed. Så ventede hun utålmodigt på, at han nærmere ville gøre rede for grunden til sit besøg, men han lod til at have svært ved at komme til sagen. Jeg. Man bad mig om at gå herhen, sagde han omsider, i det han bøjede sig ned for at pille en bomuldstråd af sine benklæder. Jeg kommer fra Morgan Meggins. Det gav et sæt i den gamle dame. Er der sket noget, spurgte hun åndeligst. Er Herbert kommet noget til? Hvad er der i vejen? Hvad er der sket? Hendes mand greb nu ind. Så, mor, sagde han hastigt. Sæt dig nu ned og tag ikke soveren på forskud. Jeg er overbevist om, at de ikke kommer med dårlige nyheder, sir. Han så ængstligt spørgende på gæsten. Jeg. Det gør mig ondt, begyndte den fremmede. Er han kommet til skade, spurgte moderen vildt. Den fremmede nikkede bekræftende. Meget alvorligt endda, sagde han stille. Men han har ingen smerter. Og gudskelov, sagde den gamle dame og foldede sin hænder. Gudskelov for det, det. Hun holdt pludselig inde, da ordernes dystre mening med et gik op for hende, og hun så sin frygtelige anelse bekræftet ved den fremmede sportvendte ansigt. Hun snappede efter vejret, og i det hun vendte sig mod sin noget mere tungnemme mand, lagde hun sin skælvende hånd over hans. Der opstod en længere pause. Han blev revet ind i maskineriet, sagde den fremmede omsider lavmælt. Revet ind i maskineriet, gentog Mistora tonløst. Javel. Han stirrede tomt ud af vinduet og knugede, imens sin kones hånd begge sine. Han var den eneste, vi havde tilbage, sagde han stille og vendte sig mod den fremmede. Det er hårdt. Den anden rømmede sig og gik langsomt hen til vinduet. Firmaet har bedt mig udtrykke dets dybeste medfølelse med dem i deres store sorg, sagde han, uden at vende sig om. Jeg beder dem forstå, at jeg kun er firmaets udsending og alene adlyder de givne instrukser. Ingen svarede. Den gamle dames ansigt var kridhvidt. Hun stirrede stift frem for sig, og hendes åndedræt var næbehørligt. Hendes mands udtryk var en blanding af håbløs kval og bitterhed. Jeg skulle sige, at Morgan Mekins frelægger sig et hvert ansvar for ulykken, vedblev den fremmed, men i betragtning af deres søns fortjensfulde arbejde ønsker firmaet at yde dem et vist beløb i skadeserstatning. Mr. White lod sin kones hånd falde og rejste sig, da han stirrede på den fremmede i målløs rædsel. Hans tørre læber formede ordene. Hvor meget? 200 pund, lød svaret. Uden at ænse sin kones skrig, smilede den gamle mand stift, strakte blindt famlende hænderne frem for sig og styrtede bevidstløs om på kul. På den store, ny kirkegård et par kilometer derfra begravede de gamle mennesker deres søn og vendte så tilbage til huset, over hvilket sorgen og stilheden havde sænket sig. Det var alt sammen sket så pludselig, at de i begyndelsen næppe havde kunne fatte det, men klyngede sig til den fortvivlede håb om, at noget ville vise sig, noget, der kunne lette dem denne byrde, som var alt for tung at bære. Men dagene gik, og håbet forvandledes til resignation, den håbløse resignation, der under tiden kaldes apati. I perioder vekslede de ikke et ord med hinanden, for nu havde de intet mere at tale om, og dagene slæbte sig afsted. En uges tid senere vågnede den gamle mand pludselig op midt om natten og opdagede, at han lå alene. Der var helt mørkt i værelset, men henne ved vinduet lød en undertrykt hulken. Han satte sig op i sengen og lyttede. Kom nu i seng, sagde han ømt. Du får jo kulde af at stå der. Min søn får endnu mere kulde, hvor han er, svarede den gamle dame, og brast på ny gråd. Hendes hulken døde hen. Den gamle mands øjne var tunge af søvn, og sengen var varm. Han blundede lidt og faldt så i søvn ind til et vildt skrig fra hans kone, at der fik ham til at vågne op med et sæt. Abehånden, skreg hun vildt. Abehånden! Han for rædselsslagen op. Hvor er den? Hvad er der i vejen? Hun kom famlende over til ham. Jeg vil have den, sagde hun roligt. Du har vel ikke kastet den bort? Den ligger i dagligstuen på kaminhylden, sagde han undrende. Hvorfor det? Jeg kom bare lige til at tænke på den, sagde hun eksalteret. Hvorfor har jeg ikke gjort det noget før? Hvorfor har du ikke tænkt på den? Tænk på hvad, spurgte han. På at abehånden og de to andre ønsker, svarede hun hastigt. Vi har jo kun brugt det ene. Og var det måske ikke nok, spurgte han barsk. Nej, råbte hun triumferende. Vi vil bruge et til. Skynd dig hen og hent den og ønsk vores søn tilbage til livet igen. Den gamle mand satte sig op i sengen og slog dynen fra side til side fra sine skælvende lemmer. Du gode Gud, du er jo vanvittig, råbte han forfærdet. Hent den, stødede hun. Hent den hurtigt og ønsk. Åh, min dreng, min dreng. Hendes mand strøg en tændstik og tændte vokskærten. Gå nu i din seng, sagde han usikkert. Du ved ikke, hvad du selv siger. Vi fik det første ønske opfuldt, sagde den gamle dame fibrinsk. Hvorfor så ikke det andet med? Det var et sammentræf af omstændighederne, stammede hendes mand. Gå nu ned og hent den, og ønsk, råbte Mrs. White skælvende ophidselse. Den gamle mand vendte sig om og så på hende, og hans stemme dirrede. Han har været død i 10 dage, og desuden, jeg ville ellers ikke have fortalt dig det, men jeg var kun i stand til at genkende ham på tøjet. Og når han allerede dengang var et alt for frygteligt syn for dig at se, hvad så ikke nu? Bring ham tilbage, råbte den gamle kvinde og halede ham hen mod døren. Tror du, jeg gruer for at se det barn, jeg selv har bragt til verden? Han gik ned ad trappen i mørket og famlede sig vej til dagligstuen og derpå til kaminhylden. Talismanen lå på sin plads, og han blev grebet af en frygtelig angst for, at det uudtalte ønske skulle bringe hans lemlæstede søn tilbage, inden han nåede at slippe ud af stuen, og han snappede efter vejret, da han opdagede, at han ikke straks kunne finde døren. Med den kolde sved på panden famlede han sig rundt for om bordet og videre langs væggen, til han omsider befandt sig ude i gangen med den ulyksalige tingest i hånden. Selv hans kones ansigt forekom ham forandret, da han trådte ind i soveværelset. Hun var lige bleg og ophidselse, og hendes træk synes helt fordrejet. Han var bange for hende. Ønsk, råbte hun vildt. Det er vanvittigt og unaturligt, stammede han. Ønsk, gentog hun. Han hævede hånden. Jeg ønsker min søn tilbage til livet igen. Talismanen faldt ud af hans hånd, og han betragtede den med gru. Så sank han skælvende om i en stol, mens den gamle kvinde med brændende øjne gik hen til vinduet og trak rullegardinet op. Han blev siddende, til han var stiv og kulde, og kastede nu og da et blik på den gamle kvinde ved vinduet. Lysestumpen, der nu næsten var brændt helt ned til stagens rand, kastede flakkende skygger på loft og vægge, indtil den efter sidste klar opblussen gik ud. Den gamle mand følte en usigelig lettelse over talismanens fiasko og kravlede tilbage i sin seng, og umiddelbart efter kom hans kone og lagde sig stille og apatisk ved siden af ham. Ingen af dem talte, men lå tavse og lyttede til urets tikken. Trappetrin knirkede, og en mus skrabede støjen i væggen. Mørkes føltes knugende, og efter en lang tid at have ligget og samlet mod, tog den gamle mand tændstikæsken, strøg en tændstik og gik nedunder for at ende et lys. Ved foden af trappen gik tændstikken ud, og han standsede for at stryge ny. I det samme lød en svag banken på gadedøren. En dæmpet og næppe hørlig banken. Tændstikken faldt ud af hans hånd, og han blev stående ubevægelig med tilbageholdt åndedræt, indtil bankningen begyndte. Så gjorde han omkring og flygtede hurtigt tilbage til soveværelset og lukkede døren efter sig. En tredje og stærkere banken gav genlyd gennem huset. Hvad var det? Råbte den gamle kvinde og satte sig op i sengen. En rotte, svarede hendes mand med dirrende stemme. Bare en rotte, den smuttede forbi mig ude på trappen. Den gamle kvinde sad oprejst i sengen og lyttede. En høj banken gav genlyd over hele huset. Det er Herbert, skreg hun. Det er Herbert. Hun løb hen mod døren, men hendes mand nåede først derind. Han greb hende i armen og holdt hende fast. Hvad har du i sinde at gøre, viskede han hæst. Det er min dreng, det er Herbert, råbte hun og kæmpede for at komme fri. Jeg glemte, at kirkegården jo ligger et par kilometer borte. Hvorfor holder du på mig? Slip mig. Jeg må ned og lukke op. For guds skyld, luk ikke op, råbte den gamle mand skælvende. Du er bange for din egen søn, råbte hun og kæmpede sig for at komme fri. Slip mig, nu kommer jeg, Herbert, nu kommer jeg. Det bankede igen, og en gang til. Den gamle kvinde rev sig løs med pludselig ryg og løb ud af værelset. Hendes mand fulgte efter hende ud på afsatsen og kaldte indtrængende på hende, da hun løb ned ad trappen. Han hørte sikkerhedskæden rasle og slå hun forneden beskudt fra med noget besvær. Så lød hans kones stemme, stønnende, skispende, dernede fra. Slå hun fra oven, råbte hun højt. Kom ned og hjælp mig, jeg kan ikke nå den. Hendes mand kravlede rundt på gulvet og ledte som en vanvittig efter abehånden. Han måtte finde den, før dette væsen derude slap ind. En sand havlby af bankninger rungede gennem huset, og han hørte en stol skrabe over gulvet, i det hans kone stillede den hen op foran døren. Han hørte slåen for oven knirke, i det den langsomt blev skudt fra, og i samme øjeblik fandt han abehånden og fremstammede i desperat ophidselse sit tredje og sidste ønske. Bankningerne ophørte lige med et, skønt ekkoerne stadig rungede i huset. Han hørte stolen blive skubbet bort, og døren åbnede. Et koldt vindpust suste op ad trappen, men et langt, højt klageskrig af sorg og skuffelse fra hans kone gav ham mod til at løbe ned og følge hende med ud til lågen. Gadelygten kastede sit flakkende skær ud over en stille og øde vej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Ja, det er mig.
Ja, goddag, det er Anders Lund Madsen fra Radio 24/7. Undskyld, jeg forstyrrer. Jeg ringer, det er jo på grund af din annonce i Gul og Gratis.
Ja.
Jeg er lidt i tvivl, men du skriver, skriv en selv af mig, jeg ringer mig, med stort M. Mine erindringer på børnehjem, bortadoption, ungdom, mange børn, DM, ja. Og nu bliver jeg rigtig interesseret her, DM Mester i Jive, store virksomheder. Er du forfatter, journalist, og vil du hjælpe mig for uselmammeren? Jeg bor på Midtfyn. Men er det sådan, så du efterlyser en, der vil skrive din biografi, er det ikke sådan?
Jo, det kan man godt sige. Altså, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Ja. Altså, jeg er jo en af dem, der blev mishandlet på børnehjem.
Nå, og det er jeg ked af at høre.
Og jeg var en af dem, der blev bortadopteret. Og har været hele mishandlingen igennem. Jeg var en af dem, der fik virkelig tæsk, også da jeg gik i skole for det.
Men du lyder ikke så gammel, men du har været, fordi børnehjem, jeg ved det jo, de findes selvfølgelig stadig, men...
Ja, altså selvom du siger, at jeg ikke lyder så gammel, så beder jeg mig væk 76 år til november. Nå,
okay, undskyld, nej, det må du undskylde, du lyder, der havde jeg troet noget yngre, men det snyder i telefonen. Nå, okay, så du er 76 år. Jamen, så er det da også på tide at skrive sin biografi.
Ja, jeg vil så sige, at det der sådan set er sådan set mærkeligt.
Ja.
Og lidt underligt, fordi nu har jeg jo børn,
ja.
der blev akademikere.
Ja.
De blev kendt på lidt og så videre.
Og
det undrer mig, hvorfor har de ikke kunne klare sig et tilværelse som os, der faktisk ikke var noget, ikke engang havde en god skolegang. Jeg gik klassen op, fordi det sagde, jeg var dum. Men i virkeligheden var det, fordi jeg stammede.
Nå.
Og haft 6-7 år i Nordjylland, så talte jeg jo lidt andet sprog, da jeg kom til København.
Ja, det er klart.
Men så opdagede, da jeg så blev indkaldt som soldat, hvilket jeg troede var en fejltagelse, fordi jeg var jo dum, ikke?
Ja.
Og ikke ret intelligent. Jeg vil også sige, at jeg havde 5 lærepladser med et forfærdeligt... mindre værd.
Oh.
Men så skete det, jeg kom i søværende, og der målte en IQ på 140. Det var det højeste, jeg havde målt der, ikke?
Er det rigtigt?
Ja, og så kom jeg på sergeant- og officerskole og fik det bedste resultat i det år.
Nej,
og så kunne jeg vælge tjenestedet, og så jeg valgte så generalkommandoen, og så arbejde der.
Ja, det tror jeg også, jeg ville have valgt, hvis jeg havde haft chancen. Jeg blev desværre kasseret på det almindelige fysiske indtryk.
Ja, og så fik jeg så en tilværelse som sælger.
Okay.
Og som supersælger, allerede som lønmodtager, der havde jeg egen villa, jeg havde sommerhus, jeg havde ny bil, jeg havde sgu det alt, hvad man kunne købe for penge. Ikke?
Og var det tilbage i 70'erne?
Nej, det skulle helt tilbage i 65.
Var det helt så længe tilbage?
Ja, altså hvor jeg var lønmodtager, og så startede jeg som selvstændig.
Ja.
I slutningen af 70'erne, og så havde jeg 30 gode år på første klasse med udsigt over Øresund og kunne køre i biler til et billionbeløb.
Du milde med græn. Men ja, det er jo noget af en kontrast fra starten. Altså, du vil sige, du var på børnehjem. Var det i Nordjylland?
Nej, det var på Kildegård.
Kildegård, hvor ligger det?
Det ligger lige ved siden af Tuborg.
Fordi altså, det er i København?
Ja.
Okay.
Ja, og der kan jeg huske, at, hvis vi ikke spiste op, for eksempel, jeg kunne ikke rigtig tåle duften af vandgrød.
Nej, det kan jeg sikkert godt forstå.
Ja, og så skulle man spise op, så kastede jeg op, og jeg skulle sørme også spise mit egen opkast, ikke?
Er det rigtigt?
Og så kan jeg huske, at jeg hørte fra min mor, at dengang hun stadigvæk lå på hospitalet, hun var blevet gennembanket af min far.
Oh.
Min mor lå så 2 år på sygehus, og da jeg så græd, så blev jeg taget ud, og så fik jeg blevet gennembanket igen, og med den besked, man må altså ikke græde her.
Men det vil sige, at du kom på børnehjem, fordi at din mor kom på hospitalet,
ja.
Og din far ikke kunne tage sig af dig?
Nej, min far det var så lidt meget kort fortalt. Min far arbejdede på bryggerien, og så kom han hjem med 3 mandfolk. Og så siger han til min mor, du skal lave nogle frikadeller til os.
Ja.
Det gjorde hun så,
ja.
Og så brokker han sig lidt over frikadellerne, og så inden de havde begyndt at spise, så tog hun panden og kølede ind på væggen, ikke?
Du grøst.
Og jeg kan huske den plet stadig. Og så tog min far panden der og knaldede min mor nogen på skrinen, og hun lå 2 år på sygehuset.
Og det var...
Og min far fik så en dom på 3 måneders fængsel.
Og så røg du på børnehjem?
Ja, det gjorde jeg.
Og du det eneste barn der?
Nej, vi var 4. Det ulykkelige ved det, det er, at alle mine 3 søstre blev tabere i systemet.
Ja, men det har jo også været et system, som dengang producerede et righold af tabere, jo fordi at der jo ikke var så meget pædagogisk arbejde med børn på børnehjem.
Det er rigtigt. Vi var jo alle sammen krigsbørn, ja. Og jeg var den yngste af dem.
Okay.
Men den glæde, jeg så havde, det var, at jeg kunne forsørge mere eller mindre min mor og så mine 3 søskende.
Altså, da du blev voksen, selvfølgelig?
Ja, jeg fik så et firma, hvor vi var godt 100 ansatte.
Hold op, og som producerede hvad?
Ja, vi var så reklame med og skulle rådgive virksomheder. Det var nok noget af det, som jeg havde mindst forstand på, ikke?
Ja, ja. Men alligevel, hvis det fungerer og kan forsørge familien, så fungerer det jo.
Jamen, jeg havde nogle utrolig dygtige ansatte. Så havde jeg også en fabrik i Svendborg.
Som producerede?
Ting. Producerede man tryk.
Tryk? Nå, okay. Nå, altså noget offset og den slags?
Ja, og især tryk på tekstiler.
Aha. Det er selvfølgelig også. Det kan godt være en god gruppe i 60'erne.
Ja, så gjorde jeg det skub. Det skal jeg lige sige. Min 5. læreplads, det var inde på Strøget i København, som boede her.
Ah.
Og jeg blev øvet, ikke fordi jeg ikke kunne klare de fire første, det kunne jeg jo bare ikke. Jeg blev fyret fra dem alle sammen som umuligt, men den femte gik det rigtig godt.
Ja.
Og der sælger jeg med sådan altid, husk, at det er et kønne mennesker, der sælger.
Ja.
Da jeg så blev selvstændig og ingen penge havde, så sætte jeg annoncer inde på Andre Højskole efter korrespondenter.
Ja.
Fordi vi skulle have meget med udlandet. Så kom der gerne et par hundrede ansøgere. Alle ville jo gøre det inden reklamefirma. Så vælgte jeg altid de kønneste.
Og det fungerede?
Ja, vi havde så kontor inde i Bredegade i København, altså i København City. Og der dengang boede ca. 75% af hele finansen.
Ja.
I Danmark. Og så lavede vi den ene reception efter den anden, og så at de kunne komme forbi. Og de fik gerne sådan en kvart Johnny Walker, der er ret høj. Så hvis de kom, fik de sådan en flaske whisky.
Ja.
Og så kunne de, så havde min gamle mester jo ret, at de der hanner kunne ikke tåle at se de smukke piger der.
Nej.
Så de kom igen og igen. Hvor vi havde troet, vi skulle bare være en 5-6-7 stykker højst, ikke?
Ja.
Der var vi pludselig 100.
Mille Makrel, og det var slet ikke egentlig det, der var din livsdrøm?
Nej, det var det ikke, men det blev sgu ved med at vokse, fordi alle ville handle med os.
Ja, ja, men det er jo næsten helt modstræbende.
Ja, altså fuldstændig. Selv som kongehus, det er nok ikke fordi vi var de dygtigste, men fordi vi var nabo til dem.
Ja, det er selvfølgelig det altid. Man handler jo lokalt, hvis man kan.
Ja, og vi havde skam møder med dronningen og alt muligt. Altså alle de ting, vi havde møder med de forskellige, jamen vi havde sådan nogle som Mærsk, ØK og statsinstitutioner. Vi havde stort set alle sammen som klienter.
Og hvordan sluttede det så?
Det sluttede på den måde, at konkurrenterne, startede også for sig selv.
Ah.
Jeg har ikke været så dygtig i mit bagland.
Nej.
Og så sluttede det på den måde, at Amagerbanken sagde, pludselig lukkede de kassen. Jeg ved ikke, hvorfor man pludselig lukkede de kassen. Jeg skyldte dem 23 millioner kroner, kan jeg huske.
Shit.
Og så var meldte de også konkurs, og så var den skide. Så var det store firma, forbi.
Og hvor gammel var du da?
Undskyld, hvad siger du?
Hvor gammel var du da?
Ja, det er så 30 år siden.
Okay, så der har du været lige midt i 40'erne et eller andet sted?
Ja, sådan noget. Men så startede jeg op igen.
Ja, som?
Med nogenlunde til samme. Med tryk på tekstiler.
Ah, godt. Gå tilbage til basis.
Ja, så var vi cirka 10. Der var vi så cirka 5-10 ansatte, og så gik tiden med det. Og så blev jeg jo ældre, og til sidst gad jeg jo så ikke mere.
Nej. Men hvor, der er en ting, jeg lige har smuttet, eller som er smuttet for mig. DM i Jive.
Ja, det er således, at min mor sagde, at jeg skal lige sige, at jeg stammede jo som barn.
Ja, man kan ikke høre det nu.
Nej. Jamen, og jeg taler udmærket sprog.
Ja.
Flydende engelsk, især tysk taler jeg også spansk og fransk og så videre. Men det, jeg vil sige til dig, det er, så sagde min mor, at når man er så dum, som jeg er, og det mente hun, jeg var,
ja,
så skal man kunne noget. Så jeg blev tvunget til at gå i sådan en elendig jagt med slips på og til dans, så inden det var gået. Ja, da pludselig gik det 10 år, hvor jeg havde gået til dans. Så deltog jeg i nogle mesterskaber, så blev jeg Danmarksmester op i Helsingør.
I Jive.
Som er 17 år, ja.
Og det er jo en af de krævende danse. Altså, det er, ja. Nu er jeg jo ikke ekspert på nogen måde, men jeg har da set Vild med Dans og Jive. Det er ikke den nemme af dem.
Nej, altså jeg vil så sige, at min dans blev så et på et niveau, der måske ligger et par takker over et Danmarksmesterskab.
Nå, hvordan det?
Ja, altså, jeg var endnu bedre.
Nå, okay, så der, de nærmeste konkurrenter var klasse over
det? Ja, ja. Og det har så fulgt på siden. Jeg har boet 20 år i Spanien i vinterperioden. Og nå, dernede lærer jeg spanjolerne, hvordan man danser latinerdans. og det har jeg stor glæde af. Jeg er jo en gammel mand.
Nej, ældre. 76.
Ja, og hvad man får som tilbud som danser. Fordi ja, når man kan danse, så kan man overføre det til kvinden. Og så er det næsten som at være paradis. Det er næsten som at få en morfinindsprøjtning, selvom jeg ikke har prøvet at få.
Nej, men jeg kan forestille mig det, fordi det er jo også det. Men altså, jeg vil sige, din mors handlinger og mænd, motivationen var forkert, så endte det med at være der til stor gavn.
Ja, det kan man godt sige. Og så vil jeg sige, det jeg så lærte på min femte læreplads,
ja,
på strøget. Det gælder jo om at få tømme kundernes penge så hurtigt som muligt.
Ja.
Så lærte jeg at flytte grænser til og til sidst ikke have nogen.
Hvad skal det sige?
Det vil sige, at der er ikke noget, jeg mente, jeg ikke kunne.
Nå, på den måde.
Ja, så har jeg kunne se om hvad hedder det, hjørner. Og så kunne jeg ligesom se tingene, før de skete.
Ah, på den måde. Altså, du havde fornemmelsen af, at du ikke kunne gøre noget forkert?
Ja, det
er. Jamen, det er jo også en fantastisk kontrast til at starte på et børnehjem, hvor alt er forkert, og man kaster op i vandgrøden, og så til at stå og have 100 ansat og føle, at man ikke kan gøre noget som helst galt.
Ja, hvis du hørte i fjernsynet, hvad var ham den tykke hedder fra Tusindersyge, der skuespilleren? Ja, Ole Testrup.
Ole Testrup,
så siger han jo, alle de bank, han fik som ung, alle de der ulykker, han har haft, det gjorde ham stærk til at være en super, hvad hedder det, skuespiller.
Ja, det er rigtigt.
Ja, og det samme har jo opfattet jeg også, at alle de hug, man ligesom fik, der er jo sket det rent psykisk, at det kan sgu da aldrig gå værre, end det har været,
nej,
det var i gamle dage.
Nej, det er nemlig rigtigt, men det er jo interessant at se, hvorfor at nogle mennesker kan bruge det positivt, at de har fået tæv, og nogen går ned på det. Ikke? Fordi det er jo også, der er jo masser af mennesker, som ikke får det godt af at have haft en frygtelig barndom. Altså blandt andet dine søskende, ikke?
Jo, altså mine tre søskende har ikke klaret det.
Nej, og det er jo desværre det mest almindelige, ikke? Så det er uhyre interessant, hvorfor pokker, at nogen kan klare det, og andre ikke kan.
Jo, men det der vil jeg så også sige. Jeg gik på Hellerup Talskole i 5 år cirka, ikke?
Hvad for en?
På Hellerup Talskole.
Hellerup Talskole, for at lære stamme, ikke at stamme selvfølgelig.
Ja, og så skete det ved det, at jeg blev indoktrineret, og det sidder jo dybt i ryggraden i dag, det går aldrig væk. Man blev indoktrineret på den måde, at man kan ikke se det sorte i livet.
Mhm.
Og det vil sige, at man bliver snydt af helvede til mange gange, det jeg blev i hele livet. Til gengæld, så får jeg alle de positive ting også.
Ja, det er
og
klart.
Det betyder, at som i dag, jamen går sgu altid at smile. Jeg er altid glad. Jeg er altid i god balance. Og jeg ser 20 år yngre ud, end jeg er.
Jamen det er jo fantastisk, men det vil sige, at du er ikke endt med at blive bitter.
Nej, slet ikke. Jeg synes, jeg har haft et fantastisk liv.
Og det er langt fra slut endnu, heldigvis.
Ja, altså det håber jeg da, ikke?
Men nu er du pensionist, ikke?
Jo, men det med at lukke firma, som tænker, det var sgu da morsomt. Altså ja. alt havde jo gået positivt, så havde jeg da prøvet det med også.
Ja.
Og for mig med at lukke firma, det havde kun akademisk betydning, selvom jeg blev erklæret, hvad hedder det, personlige konkurs, så videre. Fordi kort tid efter, så blev jeg gældsaneret.
Men at se, hvor Amager Bank er den dag i dag.
Ja.
De findes altså, jo ikke længere.
Nej, jeg skal så også sige til dig, at jeg har skrevet over 1000 kronikker i aviserne i de sidste 30 år om det gode liv, man har.
Hold da op, 1000 kronikker?
De
kan ikke være antaget alle sammen, vel?
Jo, det blev de stort set i Berlingen. Berlingen sagde til mig, at jeg var en af de bedste til at skrive sådan nogle ting. Og selve stiften, som jeg har her på byen, skriver jeg et par gange eller tre om måneden. Altid kun om det gode liv, aldrig om det negative. Og en ting gør jeg altid med stor ære. Jeg generer aldrig andre mennesker.
Nej.
Jeg ser sådan på det, hvis politikere er valgt af en masse mennesker, jamen så skal jeg jo ikke sige, at dem, der er valgt, er idioter, ikke?
Men ham der, eller hende, hvem det nu var, der dengang på børnehjemmet sagde, at du skulle spise din vandgrød, selvom du kastede op, har man da ikke noget godt at sige om?
Nej, det er det ikke. Og jeg havde da også den positivitet, at min klasselærer, Nikolajsen, at når nogen havde lavet larm i skolen, jeg skal sige, vi sad jo knap 40 børn i sådan en klasse på Bellerhøj Skole.
Mm.
Og havde der været larm i klassen, så blev jeg kaldt op som et eksempel, så skulle jeg vinde rumpen i vejret, og så fik jeg spandtrøjer.
Ja. Og det er jo heller ikke rigtig noget pænt at sige om det.
Nej, mange år efter ham som voksen, der havde jeg mit store firma. Der mødte jeg ham inde i en låse.
Aha. Og hvad sagde du så til Nikolajsen?
Jamen, jeg sagde, at hvorfor skulle jeg have alt i bank? Hvorfor skulle jeg gå klassen om, når jeg var den bedste i klassen til for eksempel regning, ikke?
Ja. Og hvad sagde geniet til det?
Ja, han gik sin vej.
Ja. Der var heller ikke så meget at sige, jo.
Nej, jeg havde mødt ham et par år tidligere, hvor jeg sad inde på sådan en hjørne café op ved Frederiksværk og ved broen. Og der sad jeg og drak mig en kop kaffe. Ja. Og så kom Nikolaj forbi, så siger han, at det ikke Finn, så siger han, det er det. Hvad laver du her, Finn? Jamen, jeg har bare set på nogle af mine ejendom. Har du ejendom, Finn? Ja, det har jeg da. Jamen, så var du, der havde arvet.
Ja.
Og det samme sagde min mor også. Jeg kan huske, at jeg havde et hus, hvor jeg havde en kæmpe hall. Og der havde jeg sat hæsjerne op. Og så siger min mor, har du lavet det der, Finn? Ja, det har jeg, mor. Tænk, jeg altid tro, sådan noget var svært.
Ja, men ved du, sådan er det, Finn. Lige meget, hvad pokker man gør, så er det den sidste, der bliver tilfreds, det er ens egen mor.
Jamen, også ens far. Jeg kan huske min far. Mm. Og jeg havde solgt en hel del til Carlsberg. Jeg havde endda solgt meget, ikke?
Hvor han jo havde arbejdet.
Ja, så siger han, så siger jeg til min far, men jeg har leveret sådan og sådan, ikke?
Ja.
Jamen, det kan da ikke passe. Fedt. De må da have deres egen leverandør.
Ja.
Ikke? Altså, ja. Sådan mødte man, altså, da jeg blev gift i sin tid, så siger min storesøster, der var sådan nogle sølvlyser, der vi havde fået. Ej, de ville altid være, de ville er for pæne, for sådan nogen som jer. Så dem tog hun.
Okay.
Man fik aldrig respekten. Jo, at de så kunne se, at man kørte rundt i store biler og havde boet i nogle flotte huse og så videre. Ja. Så kom de alle sammen, jamen, og så rakte godt frem.
Ja, det er jo til at tage at føle på. Store biler.
Ja.
Men bor du stadig i stort hus, eller er du drosset ned?
Jamen, jeg er selvfølgelig drosset ned, og jeg arbejder ikke.
Nej.
Det er jeg ikke. Jeg kan så sige til dig, at jeg er selvfølgelig supersælgeren.
Ja.
Kan du næsten gætte. Ja. Der er sgu ikke noget, jeg ikke kan.
Nej, det forstår jeg.
Da jeg så kom til Fyn for nogle år siden, så tænkte jeg, at det er dem, der ikke kan få solgt huset, dem sælger jeg så.
No.
Og jeg kunne så sælge husene i gennemsnit på cirka tre uger.
Hold da.
Og mailerne var noget med 3-4-5 måneder, som du ved, ikke?
Ja, det kan godt være svært at sælge derude i udkanten nogle steder.
Ja, og jeg solgte en hus efter den anden. Jeg solgte jo da også for mailerne. Altså deres egen hus, når de ikke selv kunne sælge det, så solgte jeg dem. Altså, jeg tænkte sgu ikke over det. Og værst var jeg nok, at kreditforeningen, der ejer de der mailervirksomheder, det rette henvendelse til mig, om jeg ikke vil sælge for dem personligt, inden de gik på tvangspersoner. Det gjorde jeg også. Jeg havde så stor succes, at mailerne kontaktede aviserne her på Fyn og sagde, hvis så nogen som mig kan få lov til at optage annoncer, så vil de ikke annoncere mere. Og så sagde Fyns FCN, til mig, jamen jeg kan ikke få optaget annoncer mere. Så klagede jeg selvfølgelig over dem, og så blev de presset til det, men så blev de sat forkert og alt muligt. Og så sagde jeg også til mig selv, hvad skal jeg med de skide penge? Fordi jeg har børn, jeg har to drenge på Fyn, og jeg har to børnebørn på Fyn også, ikke?
Åh oh, ja.
At aviserne skriver dårligt om mig, ikke?
Ja, det er klart, det er ikke det værd.
Nej, det var slet ikke det værd, og jeg havde jo sådan set penge nok, og det har jeg haft altid. Jeg har aldrig nogensinde mange penge.
Men fedt, altså for mig at se, det her lyder som om, at det kan du da sagtens skrive selv. Det behøver du da ikke nogen hjælp til. Altså, det vælter jo ud.
Ja, det er rigtigt. Jeg har også skrevet lidt på, hvad er det, nettet, ikke?
Jo.
Det var nærmest for...
Og 1000 kronikker.
Ja, det var nærmest for at få det struktureret rigtigt, ikke?
Ah, på den måde. Jamen, altså, jeg har jo... Altså, det eneste, jeg har bare et lille radioprogram, hvor vi laver radio, ikke? Men jeg er uddannet journalist, så når du har skrevet noget, så send det, så skal jeg med fornøjelse læse det igennem.
Ja.
Men jeg kan ikke garantere, at jeg kan gøre det bedre jo.
Nej.
Men jeg synes, det er en god historie. Det må jeg indrømme. Men jeg tror, det vigtigste, det eneste, jeg har lært på journalisterskolen, det er, at når man har noget, man gerne vil fortælle, ikke, så start fra den ene ende, og så lad være at tænke på, hvordan det ser ud og lyder, og så ind i den anden ende, og så se på det bagefter.
Ja.
Lad være med at vente på strukturen nede.
Ja, vil du have en meget kort beretning, som jeg oplevede i går?
Ja, er det noget, der kom i radioen? Kan det tåle radioen?
Ja, det kan det sådan
set
også.
Okay, jeg er klar.
Altså, min adoptivsøster i Nordjylland blev kasseret af sin mor og kom over til min moster 3 måneder gammel.
Ja.
Da hun så blev voksen, Elisabeth hedder hun,
ja.
Så fandt hun ud af, hvem hendes biologiske mor var.
Ja.
Så kontaktede hun sin mor, men fik det svar, at hun skulle bare holde sig væk, fordi der var ingen, der anede af hendes omgangskreds og familie, hvem hun var.
Det er sådan, det desværre tit går, ja.
Ja, så viste det sig, at Elisabeth spurgte mig, om jeg prøver at tjekke lidt mere om familien. Mm. Så fandt jeg ud af, at hendes biologiske bror var lokal politibetjent på Sydfyn.
Ja.
Og det, der var lige skiftet for ikke så mange måneder siden, men de havde holdt hende væk, politimanden og hans bror, og ikke oplyst, selvom de vidste, at det er hans søster.
Ah.
Så fik de skiftet. Der var cirka 4 millioner kroner i boet.
Hold da.
Dem fik de to brødre så at dele.
Nå, og ikke den sidste søster.
Ja, ja, og politimanden er så nu gået på pension, og så bor en hel del af tiden i Thailand, hvor han har nogle kæreste på 18 år.
Hold da.
Jeg talte med hans datter.
Ja.
Så rettede jeg henvendelse til skifarten om det, og så ringede politimanden meget med store trusler. Men så kom det overraskende. Ja. Så siger Elisabeth, ved du hvad, Finn? Jeg har det jo godt. Jeg har to børn. Jeg har børnebørn. Jeg har en mand, som jeg har haft nu i mange år, osv.
Ja.
Det kan regne mig. Og deres lortepenge,
ja.
Det vil hun ikke have.
Det er,
så spørger hun mig, ja. Vil du have dem, så kan du få dem. Så siger de, nej, vi kunne, det vil jeg sgu ikke have.
Nej, nej, selvfølgelig. Det er et storsindet menneske, der kan gøre sådan.
Ja, jeg talte med hendes mand,
ja.
Også i forgårs, og han siger, at han vil da godt have pengene, og han har talt med børnene.
Ja, de synes jeg også kan have dem.
Ja, men så snakker Elisabeth og jeg op, så siger jeg, ved du hvad, det er sgu ikke ret mange penge, 1,5 million kroner til dig måske, ikke?
Ja.
Det, man bliver hurtigt venner af de der penge, og så er der nogen, der bliver forfordelt og så videre, så bliver de andre sure og så videre.
Mm.
Elisabeth, du skal ikke sælge dig selv, du skal sige nej tak, du skal sige, når de ikke vil mig, så vil jeg heller ikke have deres lavsige penge.
Nej, men der er helt enig.
Og sådan blev det.
Og de bliver, ja, jeg tror, man bliver gladere for. Jeg tror, du har fuldstændig ret.
Ja.
Men det er en overrumplende historie.
Ja, det er det.
Ja, men det man kan lære af alt det her, det er, at penge er noget djævelskab. Og det er virkelig, men det er satme også svært uden.
Nej, det er det ikke. Altså for mig har penge været et djævelskab.
Mm.
Altså, jeg har jo så kørt i landets dyreste biler, ikke?
Jo.
Jeg er jo en af dem og jeg har boet med udsigt over vand, over Øresund og så videre.
Ja.
Og jeg kan sige til dig, den travlhed, man havde,
ja.
De mange penge, man tjente,
ja.
Jamen det er sgu en pest. Alle stod jo omkring en og skulle have penge,
jo.
Og penge og penge. Altså, der var ikke nogen, der så lige til mig. De så alle sammen op til mig, både banker og revisorer og så videre. Ikke?
Ja.
De synes jo, man var et geni, og det var man jo ikke. Man var jo pludselig ensom på toppen.
Ja.
Der var ikke nogen, der ligesom kunne tale ting i øjenhøjde. Så kom jeg til Fyn, hvor jeg er 0 og niks. Og jeg ved godt, at jeg har det godt på Fyn, for det er flere af naboerne, siger jeg, den nok den gladeste og mest populære. De nogensinde har set.
Ja.
Det ved jeg godt, jeg er. For det er jeg tilsvarende i Spanien.
Ja.
Og de flokkes nærmest om mig, fordi jeg er meget humørfyldt menneske. Ikke?
Ja.
Og som jeg sagde til dig tidligere, en super danser.
Ja.
Og så altid smilende.
Ja.
Jeg kan ikke gå i Bilka eller på centeren, fordi jeg går altid smilende. Så nikker folk til mig. Og det er sgu mærkeligt.
Ja.
Det er det.
Jamen, det er rart. Det er et godt sted at være.
Ja, men jeg vil sige til dig, for at sige, så vil jeg lave krølle for det hele.
Ja.
Jeg synes, jeg har haft et fantastisk liv.
Jeg synes, det lyder som et fantastisk liv. Op og nedture, ind og ud, men det er forløbet ind det rigtige sted.
Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Når jeg går med min ældste søn i byen, så siger jeg gerne, at jeg har taget min storebror med. Og det er der ingen, der siger noget om, fordi vi ser lige gammel ud.
Præcis. Ja, men så hvad mere kan man ønske sig?
Nej. Det synes jeg ikke.
Fedt. Du skal skrive det der. Du skal skrive den historie, og så, så når du har skrevet den, så læg en annonce op på den gule og gratis, og spørg om der er nogen, der vil læse det igennem. Så lover jeg, så svarer jeg på den.
Okay.
Ja, tak fordi jeg måtte høre det.
Ja, nu har du ringet til mig. Ligger dit telefonnummer på det, sådan jeg ved, hvem jeg
er. Nej, jeg har ringet ind fra Radio 24/7. Jeg hedder Anders Lund Madsen.
Ja.
Og det er jo det nummer, der hedder Radio 24/7.
Jamen, så ved jeg, hvem du er.
Ja, det er mig, der er mig. Eller ja. Ja. Det er fordi, at vi laver et radioprogram, eller jeg laver et radioprogram hver dag, mellem 17 og 18, hvor jeg ringer op til folk på baggrund af ting, som jeg synes lyder interessante. Og der faldt jeg over din annonce, så det er derfor, jeg ringer til dig nu.
Ja.
Og det er enormt pænt af dig at fortælle om det. Men jeg synes vitterligt helt oprigtigt, at du skulle skrive det, for det lyder ikke som om, der er problemer med at komme i tanke om ting.
Nej, det er der ikke. Ikke andet, som jeg sådan vil sige, at jeg kan ikke lige skrive noget, der ikke er sandt.
Nej. Nej, det er også et dårligt udgangspunkt, medmindre man er romanforfatter.
Ja, og jeg har skrevet et på 100 sider, der vist nok ligger inde på nettet, og det har nogle familiemedlemmer læst, og det er de lidt kede af.
Ah, på den måde, jamen, så skal man nogle gange anonymisere det osv.
Ja, det er det, de er sådan kede. Ja, det er de meget ved kede af.
Ja, det kan det godt. Ja, jeg kan ikke ved, om jeg kan forstå det, jeg ved ikke, hvad der står, men det kan godt nogle gange være et problem, når man skriver biografier, men så kommer til at træde folk over tæerne.
Ja, så er det spørgsmål om, skal man forfine det, eller skal man ikke? Der har jeg talt med familiemedlemmer, som desværre er været døde i dag, og de siger, at vi skal altid skrive sandheden, for det er det, vores efterkommere kan lære af.
Selvfølgelig skal man det, men man skal jo også forsøge at være barmhjertig og tilgivende, mere end uforsonlig og hård.
Ja, det skal man altid være.
Ja, men altså, men det er jo umuligt at sige, hvornår man skal være det, og det er jo kun en selv, der kan finde ud af. Og nogle gange er man jo nødt til at skrive noget, som andre bliver sure over eller ked af, fordi at sådan er det jo. Men selvfølgelig, det er svært at lave generelle retningslinjer, hvornår man skal stoppe og hvornår man skal lade det køre. Ikke?
Nå, men jeg sagde det der før, jeg nok skrev over 1000 kroner ved det kronikker, og jeg har aldrig skrevet noget negativt om nogen. Det gør jeg principielt aldrig. Men... Altså, mit udgangspunkt det er, at vi alle sammen har en berettelse. Også dem, der har måske været lidt uheldige, ikke?
Ja, men så skal det være udgangspunktet for det, du skriver. Så tror jeg ikke, det kan gå galt.
Nej. Nej.
Men det er et spændende projekt. Og det er et langt projekt, fordi der er jo sket lidt af hvert. Det er jo nemt at skrive en biografi, hvis man bare ikke har lavet noget som helst, ikke? Men det er ikke den situation, du er i.
Nej, men jeg overvejer jo, Anders Lund Madsen.
Ja.
Jeg overvejer jo, når jeg krasser af en dag, er det så ikke bedst at bare blive lagt ud i havet, og så er det glemt.
Jo, men vi bliver alle sammen glemt om 100 år, Finn.
Ja.
Undtagen Kim Larsen.
Ja.
Men derfor kan man godt skrive en bog om sig selv, hvis man synes, man har noget at fortælle.
Ja.
Og så kan andre mennesker læse det eller lade være.
Ja.
Jeg håber, at jeg, når jeg er 76... sidder og har lyst til at skrive en bog om mit liv. Hvis ikke man har det, så har man jo kedet sig.
Ja.
Og det vil jo også være trist.
Ja, jeg kan også sige, at, at jeg fik så utrolig mange talenter. For eksempel kan jeg synge.
Ja.
Jeg var ikke i skole. Jeg var den eneste på skolen, der kom ind på Københavns Radio Drengkor.
Ja.
Ungekøb som frontfigur der, de sagde, at jeg havde en fantastisk stemme, ikke?
Ja, ja.
Så jeg fik jo mange talenter. Ud at kunne danse, så kunne jeg så også synge, ikke?
Ja.
Og så fik jeg den der umådelige optimisme.
Ja.
Det er det.
Og det er den, der bringer en igennem. Det tror jeg på.
Ja, det synes jeg.
Det og så dansen find, for fanden. Der har du jo ramt guld.
Jamen, for mig har det været en guld år. Altså, hvis man er ked af det.
Jamen, det er det. Men havde jeg vidst det, da jeg var ung, at man bare skulle lære dans?
Ja. Det er rigtigt. Desværre har jeg aldrig lært mine børn at danse. Det ville de sgu ikke. Det var sgu for en svært sag, ikke?
Jamen, det er også tit. Det er jo æblet og stammen og alt det der. Men det,
jo,
det...
men det samme med mig. Jeg blev bare tvunget til det.
Ja, ja. Men det endte med at være godt. Og jeg vil sige, det er også, der har vi titlen, den forløbige arbejdstitel til en biografi. Hun tvang mig til at danse.
Ja. Det har været skideskæg at tale med dig.
I lige måde, Finn, og tusind tak. Og jeg ser frem til, at du lægger det op og efterlyser en korrekturlæser.
Det er godt. Det gør jeg.
Ha' en rigtig god dag.
Ja, lige måde. Tak til, at du ringe.
Hej.
Hej.
Du lytter til Fede Abes Fyraften med Anders Lund Madsen.
Tak, Finn. Klokken er 18.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.